Og nu til den anden radios aktuelle europaprogram, Det Europæiske Hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier, og hvilke problemer står EU overfor? Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. De europæiske socialdemokratier er i krise, og i flere lande kæmper de for at overleve. For eksempel fik det tyske SPD ved sidste forbundsdagsvalg i 2017 det dårligste resultat siden 2. verdenskrig. Og samme år fik det franske socialiste det dårligste valg nogensinde ved præsidentvalget 6%. Om lidt taler jeg med Niels Fuglsang, der siden 2019 har været medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Niels Fuglsang, jeg vil starte med et citat fra en artikel, du fik trykt for nylig i Politiken. I dag sidder jeg i det socialdemokratiske gruppelokale i Europaparlamentet og kigger på mine gode kollegaer. Vi er færre end i sidste valgperiode, hvor de var færre end i de gode gamle dage. De europæiske socialdemokrater har været en afgørende politisk kraft i opbygningen af de velfærdssamfund, vi kender. Altså, de socialdemokratiske partier i Europa kæmper for at overleve, og du sætter navn på årsagen, nemlig globaliseringen. Vil du uddybe det?
Ja. Jamen, det vil jeg godt. Jeg tror, at de europæiske socialdemokrater, ligesom mig selv i øvrigt, har været måske lidt for, eller de har været for sene til at opdage, at globaliseringen har nogle skyggesider. Vi har hyldet globaliseringen og det frie marked, man kan sige åbningen af markeder på tværs af grænser. Mm. Altså globaliseringen forstået på den måde, at der er fri bevægelighed for varer og kapital og mennesker på tværs af grænser. Det har været sådan, da jeg voksede op i 90'erne og nullerne, der studerede i nullerne, der var det sådan betragtet, synes jeg, som entydigt godt, og jeg synes også, at Socialdemokraterne i høj grad har bakket op om det på noget i bagklogskabens lys, der har det været noget ukritisk måde, man har bakket op om det på.
Og den fri bevægelighed er jo en af hovedhjørnestenen i det europæiske samarbejde.
Jamen det er det, altså, og dermed er det jo også, nogle gange så taler vi om globaliseringen som sådan en naturkraft eller en naturlov, at sådan er det bare. Men altså globaliseringen er noget, vi selv har skabt, for eksempel igennem EU. Den fri bevægelighed er jo et resultat af EU's traktater. Det er ikke noget, der er kommet ned fra himlen, det er noget, vi selv har skabt og skrevet under på og lavet regler om, at der er fri bevægelighed. Ligesom alle de frihandelsaftaler, vi har indgået på tværs af kontinenter, har øget den frie bevægelighed. Så det er noget, vi selv har skabt, og ud fra sådan en idé om, at så kommer der en arbejdsdeling. Vi kan i Danmark specialisere os i forskning og højteknologiske produkter, designprodukter osv. Og så kan de andre, de kan jo lave noget mere manuelt arbejde.
De kan lave slavearbejdet? Eller?
De kan lave slavearbejdet på en eller anden måde. Sådan vil man jo ikke formulere det.
Nej.
Men det har måske været det, der har været tanken. Altså, og så har vi tænkt, at det var ikke noget problem at konkurrere med kineserne eller andre, fordi vi var alligevel meget innovative og meget mere innovative, end de er. Så vi skal nok beholde de sådan gode arbejdspladser, og så kan de lave slavearbejde eller det manuelle arbejde. Og det har jo vist sig, at det er ikke sådan, det hænger sammen. Altså, globaliseringen har jo haft både nogle positive og nogle negative konsekvenser, men Altså, det har haft positive konsekvenser i og med, at vi handler sammen. Vi har mange virksomheder i Danmark, der er gode til at sælge og konkurrere på de globale markeder. Men det er klart, at det er også kommet direktøren til gavn mere, end det er kommet, hvad kan man sige, betonarbejderen eller lastbilchaufføren. Nogle af de her ufaglærte arbejdspladser og jobs, dem er det kommet mindre til gavn end de højt uddannede og de højt lønnede. Fordi de ufaglærte skal nu konkurrere med kinesere for eksempel, eller arbejdere fra lande, hvor der er en langt lavere løn. Og det vil sige, at der kommer også et pres på deres lønninger. Vi har oplevet social dumping. Vi har oplevet, at arbejdspladser også er flyttet fra Vesteuropa til steder, hvor der er lavere lønninger.
Ja, outsourcing er jo for eksempel en meget stor del af problemet også, måske.
Ja, helt sikkert. Altså, man kan i hvert fald sige, at det betyder jo, at vi skal konkurrere med arbejdsforhold og lønninger, som jeg tror ikke, det var tanken, men det er jo blevet konsekvensen i nogle tilfælde. Og det er da klart, at der er nogle mennesker, der reagerer mod det, når vi socialdemokrater ser faldende opbakning og samtidig ser en øget opbakning til nationalistiske bevægelser rundt omkring i Europa. Og det synes jeg jo, hvis man ser rundt omkring i Europa, så er det et sådan gennemgående mønster. Jamen de bevægelser, de siger jo, de vil rulle globaliseringen tilbage, de vil have lukket grænserne igen, og de vil, nogle af dem vil melde sig ud af EU, eller i hvert fald begrænse EU. Og det er da klart, at der er nogle mennesker, der kan se en idé i det, fordi det, de er blevet lovet i globaliseringen om, at vi alle sammen skulle blive rigere, og at det kun var godt og positivt, og vi bare skulle udkonkurrere kineserne, eller hvad vi tænkte, vi har jo ikke levet op til det. For dem, der har det ikke været en entydig succeshistorie, og de reagerer nu, og det betyder, at Socialdemokraterne, som er med til at indføre globaliseringen, de har altså store problemer nu.
Det vil sige, at der er noget at tænke over for Socialdemokraterne i de europæiske lande?
Ja, det synes jeg da i høj grad. Ja. Altså, jeg tror, at man bliver nødt til at forholde sig mere kritisk til globaliseringen. Jeg tror, at altså, hvis man åbner markedet, som vi har gjort, så bliver man også nødt til at regulere markedet. Det vil sige, at vi skal have altså en retfærdig globalisering fra et socialdemokratisk perspektiv betyder, at man bliver nødt til at gøre en seriøs indsats mod det her med social dumping, altså forbyde, at man kan underbetale mennesker, give fagforeningerne så mange ressourcer som de som muligt for at bekæmpe underbetaling. Man bliver også nødt til at have en seriøs politik mod skattely, altså det her med, at de rigeste selskaber, de tjener jo ekstra mange penge, fordi de ikke betaler skat længere. Det er noget, der undergraver vores velfærd. Det er jo også et resultat af globaliseringen, den fri bevægelse for kapital, at de kan flytte rundt på deres overskud dertil, hvor skatteprocenten er lavest. Og jeg synes, det her har vi set, altså social dumping og skattely, det har vi set i mange år i EU og i verden generelt, og jeg synes, det er en af EU's store fiaskoer, at vi ikke har kunnet gøre noget ved det på en ordentlig måde. Og det mener jeg, altså, det er jo ved at være sidste udkald for de europæiske socialdemokrater, hvis der skal gøres noget ved det, fordi i nogle lande er de jo troet på eksistensen, faktisk.
Ja, nu siger du så, at du skriver, at socialdemokratiernes svar på globaliseringen har været reformer. Altså, og her er omdrejningspunktet, som du skriver det, Hartz-reformen fra 2004, altså et samarbejde mellem den tyske socialdemokratiske forbundskansler dengang, Gerhard Schröder, og Folkevognsfabrikkens chef, Hartz. Den reform, hvad har den betydet?
Jamen, det er jo et svar på globaliseringen, kan man sige, men et noget, synes jeg, højreorienteret borgerligt svar på globaliseringen, som vi har set i forskellige afskygninger rundt omkring i Europa. Det betyder jo, så Hartz-reformen har jo handlet om at sænke understøttelsen til dem, der ikke har noget arbejde, for at få dem ud på arbejdsmarkedet, ud fra sådan en tanke om, at hvis man presser dem, hvis man presser de arbejdsløse, altså sænker ydelserne, sænker dagpengene, så får de bedre tilskyndelse til at gå ud og tage et arbejde, og så kan vi jo også, så vil lønningerne nok også falde, det har de gjort i Tyskland, fordi de følger understøttelsen, der er en sammenhæng mellem de ting, og så kan vi bedre konkurrere mod lande, der har lavere lønninger. Og hvis det ligesom er svaret, og det har det jo været, altså man har jo gennemført de her Hartz-reformer fra, og det var Gerhard Schröder, den socialdemokratiske kansler, der stod bag det, så er det jo et højst mærkværdigt man kan sige, fremtidsvision for Socialdemokraterne, at vi har lavet en globalisering, og så skal vi konkurrere mod lave lønninger, og så skal vi sænke lønningerne selv, og vi skal sænke ydelserne til de arbejdsløse. Det er da klart, at det er der mange mennesker, der tager afstand fra, og det kan heller ikke være svar for mig at se. Altså jeg tror, at de Socialdemokraterne, når de laver sådan noget, så har de jo overtaget sådan en borgerlig idé om, hvordan man har en ansvarlig økonomisk politik. Men det er i hvert fald en idé, som øger uligheden i samfundet, og den tror jeg, vi skal væk fra som Socialdemokrater.
Ja, altså det er en politik, der er med til at skabe meget store lønforskelle og en kløft mellem rige og fattige.
Ja, det er det helt sikkert. Altså de fattige, dem der ikke har noget arbejde, de bliver jo fattigere, når man sænker ydelserne på den måde. Og dem der har et lavt lønnet arbejde, de bliver også fattigere, fordi lønningerne også vil falde, når man gør sådan noget. Mens dem der så er rige, ja, de kan ansætte nogle flere mennesker til lavere løn. Så hvis man har en virksomhed, så de bliver rigere, og derfor så stiger uligheden. Det er jo ikke det, som vi har stået inden for som socialdemokrater, for mig at se. Men de sidste årtier er vi kommet ud af sådan et neoliberalt spor. Altså en højreorienteret måde at se økonomien på. Og en måde, hvor det handler om at konkurrere på lønninger. Og konkurrere på at presse folk via sådan incitamenter, økonomiske incitamenter til at arbejde så meget som muligt.
Og den tankegang, altså tankegangen bag denne reform, den lever vel egentlig i bedste velgående i dag?
Ja, det gør den jo. Altså Hartz-reformen, den er jo fra starten af nullerne. Men altså, vi har jo set siden alle mulige forskellige regeringer, socialdemokratiske regeringer, der har lavet lignende politikker. Altså, Vi så det jo med Thorning-regeringen herhjemme.
Og sænker topskatten, for eksempel.
Sænker topskatten og selskabsskatten kombineret med, at man sænker ydelserne og dagpenge og kontanthjælp og sådan noget. Og man så det i Frankrig under François Hollande, som jo også er sådan for rimelig nylig. Så jeg mener, at det er noget, man har fortsat med. Jeg tror, der er et opbrud i dag. Jeg synes, vores egen regering, det er jo første gang, at man faktisk sænker pensionsalderen for dem, der er nedslidte. I mit voksne liv, der er det første gang, at det går i den retning. Og jeg mener også, at de to socialdemokrater, især i EU, der klarer sig godt, det er Danmark og Portugal. I Portugal, der har man også gjort op med den form for politik og faktisk hævet lønningerne. Det er noget, der har sat gang i økonomien, som ikke har øget underskuddet, men øget købekraften og dermed skabt arbejdspladser. Så de portugisiske og de danske socialdemokrater, de er sådan set nogle af de eneste, der er godt kørende, og de har jo taget afstand fra den politik, den der nødvendighedens politik. Så er der også to andre emner, som jeg nævner, hvor jeg også mener, at Socialdemokraterne har været bag om dansen, og det er dels udlændingepolitikken, og det er den grønne politik. Udlændingepolitikken har vi jo en ret stram linje i Danmark. Det tror jeg er nødvendigt, fordi vi bliver nødt til at indse, tror jeg, at der er grænser for, hvor mange vi kan tage imod, hvis vi også skal integrere menneskene i samfundet. Det er helt nødvendigt, at vi får integreret de mennesker, der kommer. Fordi ellers så skaber man nogle konflikter i samfundet. Jeg synes, at når jeg lytter på mine socialdemokratiske kollegaer rundt omkring i Europa, så handler det om at åbne grænserne så meget som muligt for migranter og flygtninge.
Hvorfor? For billig arbejdskraft?
Det tror jeg ikke sådan er hovedformålet. Jeg tror, det er sådan en humanistisk, egentlig også en sympatisk tankegang. Men resultatet er, at det ofte ender som billig arbejdskraft. Altså når man i Tyskland, de mennesker, som man har taget ind der i siden 2015, en million mennesker, de ender jo langt største del af dem som meget lavt lønnet arbejde til en løn, som jo også er lavere end den, vi vil acceptere i Danmark. Hvis man har et lavt lønsarbejdsmarked, så er det lettere at tage mange migranter og flygtninge, fordi så kan de jo blive betalt med en lav løn. Men det vil vi så ikke acceptere i Danmark. Så derfor er det også en skyggeside af det der med at tage mange, for mig at se. Men jeg tror egentlig, det er sådan en humanistisk tilgang, og det kan jo kun synes er sympatisk. Men jeg synes også, det er naivt, fordi jeg mener virkelig, hvis man tager så mange, at man ikke kan integrere dem, og vi må erkende, at vi har ikke været særlig gode til at integrere de mennesker, der er kommet i noget europæisk land. Altså, det er jo lykkes med nogle mennesker, heldigvis, og det, vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at det skal lykkes mere. Men hvis man ser overordnet på det, så har man store problemer i forhold til, at den her gruppe mennesker fra muslimske lande, for eksempel, de har lavere deltagelse i arbejdsmarkedet, de har mere kriminalitet osv. Og det er jo et kæmpe problem både for os og for dem. Og hvis vi fortsætter og siger, jamen, så tager vi bare endnu flere, og det kan godt være, at en del af befolkningen, de ikke vil have det. Et flertal af befolkningen synes, det er for meget, men det er vi ligeglade med, at vi tager bare endnu flere. Så tror jeg, at så skaber man virkelig nogle konflikter i samfundet, som er farlige. Altså, det er der, jeg ser de europæiske socialdemokrater nu, at de gambler med det der for at have en god fornemmelse i maven, men jeg tror bare, at det er en helt forkert vej at gå. Men, hvis vi skal have et samfund, der hænger sammen.
Men Niels Fuglsang, hvis vi ser helt bort fra indvandrere og flygtninge, så har vi vel i dag i hele Europa og også i Danmark flere lavtlønsjobs end nogensinde. Altså det fænomen, man kalder working poor. Mennesker med fuldtidsarbejde, men uden sikkerhedsnet. Også i den offentlige sektor. Hvad siger du til det?
Jamen det siger jeg, det er jo rigtigt, at der er kommet større spredning på lønningerne, og det er jo beklageligt, altså, men det mener jeg jo i høj grad er resultat af, når man åbner op for arbejdskraft, der er villig til at modtage en meget lavere løn, så vil der også være et marked for lavere lønninger, og det er det, vi skal have sat ind over for. Altså, jeg har det sådan, at udlændinge, de er velkomne til at komme og arbejde, men de skal have den samme løn.
Men vi taler ikke kun om udlændinge, vi taler sådan set også om danskere, altså.
Ja, det tror jeg rigtigt, men jeg synes også, det hænger sammen, fordi det er klart, at når du kan få arbejdskraft, der er så billig, så er der også nogle danskere, der bliver nødt til at gå ned i løn. Altså, hvis du kan få udlændinge til en lavere løn, så vil det også presse de danske lønninger. Det er en del af forklaringen. En anden del af forklaringen er, at vi har fået mere sådan prekært arbejdsmarked. Altså det her med Bolt, de her madudbringere og forskellige af de her platformsvirksomheder, der jo betaler en ganske lav løn til deres medarbejdere, fordi de siger, at medarbejderne, de er ikke rigtig medarbejdere, de er faktisk de er selvstændige. Og derfor så skal vi ikke betale dem den overenskomstmæssige løn. Og det synes jeg er et stort problem. Det mener jeg, at det er noget fagbevægelsen og politikerne skal sætte ind overfor.
Hvis de socialdemokratiske partier rundt omkring i Europa skal finde skiftesporet, hvor ser du så det? Altså, hvad skal de gøre? Som du ser det.
Ja, jamen jeg synes jo faktisk, at det er jo lidt pessimistisk analyse, jeg kommer med her. Men hvis vi skal sådan, hvad kan man sige, slutte af på noget positivt, så synes jeg, at der sker rigtig meget godt. Altså, socialdemokraterne er presset, men socialdemokratismen har det bedre end længe. Altså, det vi taler om med en mere retfærdig økonomisk politik, er jo noget, der faktisk sker i øjeblikket, altså bliver taget initiativer til. Der sker et paradigmeskifte af en eller anden slags i øjeblikket, synes jeg, jeg kan se. Jeg vil for eksempel nævne coronakrisen og den måde, man håndterer det på med en investeringspolitik, en grøn investeringspolitik, de største hjælpepakker, der er lavet i EU's historie. Helt modsat den sparepolitik, som finanskrisen blev svaret med. Så vil jeg også sige, at i øjeblikket er der jo tegn til, at man er ved at indgå aftale om en minimum selskabsskat på internationalt niveau med EU og USA som hovedkræfter på den. Og det er jo noget, der skal modvirke den her skattely-spørgsmål. Det synes jeg også er socialdemokratisk idé og virkelig positivt. Og så den nye klimalov, vi har vedtaget i EU, som er et stort skridt fremad, selvom det ikke er selvom det altid skal være mere og bedre, så er det et stort skridt fremad. Så min pointe er, at jeg synes, der sker nogle ting, meget vigtige ting, der modvirker, altså der går imod den her nødvendighedspolitik. I mit voksne liv, der har jeg mest været vant til, eller set, at de borgerlige har sat den økonomiske dagsorden og defineret, hvad der vil sige at være økonomisk ansvarlig. Men jeg synes, at i de her måneder faktisk, der ser vi, at det er socialdemokratiske idéer, der vinder indpas. Og jeg tror, det er den vej, vi skal gå. Så må vi håbe, at det sker tidsnok til, at socialdemokratierne kan overleve og blive med at skubbe på for en mere retfærdig politik.
Inden vi slutter af, vil jeg også spørge dig til en af dine andre mærkesager, du har lige været inde på det, nemlig miljøpolitikken. Altså den grønne dagsorden, der er lige kommet en ny rapport fra FN's klimapanel. Her er der også mange udfordringer for de europæiske socialdemokratier. Er socialdemokratierne i stand til at løfte den måske allerstørste udfordring, som kloden står overfor?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det skal vi. Altså jeg tror selv, og det er også derfor, jeg er socialdemokrat, at vi kan ikke lave progressive ændringer i det her samfund, uden socialdemokraterne er med. Mm. Så socialdemokraterne skal virkelig drive den her grønne omstilling. Vi har brug for radikal handling, og vi har også brug for, at socialdemokraterne forstår, at økonomien skal anskues på en anden måde. Det skal ikke kun handle om at øge bruttonationalproduktet, og at vi skal have et større bruttonationalprodukt. I virkeligheden er bruttonationalproduktet noget, tror jeg, vi skal gå væk fra, altså, og så se på, hvordan får vi en økonomi. Vi skal måle økonomien ud fra, om den er bæredygtig, om den skaber lighed, om den skaber et godt liv for den brede befolkning, og ikke bare på, hvor stort BNP er. Og det kan lyde lidt teknisk, men jeg tror, det er meget vigtigt for, hvordan vi griber det her an. Jeg tror, at socialdemokraterne er op til opgaven. Jeg er jo selv prøver at skubbe på, men jeg ved også, jeg har jo mange gode kollegaer, der også virkelig er ambitiøse på det her område. Så jeg tror på det. Vi skal i gang med at forhandle alle de her aftaler her i efteråret i EU omkring, hvor meget vedvarende energi vi skal have, hvornår vi skal udfase benzinbiler, hvor høj prisen på CO2 i industrien skal være, og der er det bare med at få ambitionsniveauet i vejret.
Så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, altså mangler de socialdemokratiske partier et vækstbegreb, der ikke er knyttet til forbrug og produktion, det er næsten det, du siger, som ikke er knyttet til øget købekraft, men til andre livsværdier?
Ja, det synes jeg, vi gør. Jeg synes, vi skal have et andet vækstbegreb. Der er jo flere idéer, der i øjeblikket kommer frem til, hvordan man kan måle økonomien på en anden måde, og hvordan man kan sætte nogle andre mål for økonomien. Men grundlæggende synes jeg, vi skal sige, altså socialdemokraterne skal have en grundlæggende diskussion om, hvad er formålet med samfundsøkonomien? Er den at øge BNP så meget som muligt? Eller er den nogle andre ting? At skabe, for eksempel at skabe en bæredygtig økonomi, hvor mennesker er glade? Jeg vil jo mene det sidste, og jeg mener, at BNP har jo tjent os, altså det gav mening i efterkrigstiden. Men i dag, der ved vi også, faktisk siden 70'erne, at sammenhængen mellem, hvor glade folk er, og hvor meget bruttonationalproduktet stiger, den eksisterer ikke længere. Altså, vi bliver ikke gladere af et øget bruttonationalprodukt i dag, og derfor så skal vi have et andet mål for økonomien. Man siger, at man bliver, hvad man spiser, men i økonomi, der tror jeg, man bliver, hvad man måler. Så vi skal begynde at måle på nogle andre ting.
Altså, det der mangler er også en bæredygtig vision for fremtiden, som er knyttet til noget andet end økonomisk vækst og mere forbrug.
Ja, ja, helt klart. Altså, bruttonationalproduktet måler jo alle mulige dårlige ting, når man øger olieudvindingen eller køber flere benzinbiler, så stiger bruttonationalproduktet. Vi skal have nogle regnemodeller, der ligesom kan gribe om økonomien og fremskrive økonomien på en måde, hvor vi tager højde for, at bruttonationalproduktet, vi skal kunne skelne mellem et grønt og et sort BNP. Det er ikke ligegyldigt, om vi øger bruttonationalproduktet ved at øge udvindingen af olie i Nordsøen, eller om vi gør det ved at bygge vindmøller. Og det er den sondring, vi skal kunne lave, de måleredskaber, som vi skal bruge fremover.
Du hørte en samtale med Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet siden 2019.
Programserien Det Europæiske Hus mellem trusler og håb produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen. Og musikken her til sidst er den københavnske kvartet Terminalist, The Great Acceleration.
Okay.